vám všechno nejlepší do nového roku, vážení televizní diváci. Mysleli jsme, že bychom se měli trochu podívat na to, co bude na vnitropolitické scéně České republiky. A k tomu jsme si znovu pozvali pana profesora Jiřího Péheho, ředitele pražské pobočky New Yorkské univerzity, známého komentátora. Pane profesore, já vám dost dobře nevím, protože po těch volbách jsme měli takovou docela naději, že vznikne rozumná prozápadní vláda, a jenže máme takové tendence, já doufám, že mě přesvědčíte, že to, co říkám, ty mé apokalyptické vize jsou chybné, ale dověděli jsme se, že pan Fiala jmenoval docela podivnou poradkyni, šíleně euroskeptickou spolupracovnici Nigela Farage a pana Zahradila. Potom se pan Fiala vyjádřil, že se nebude rušit výroba automobilů na benzín a na naftu. Pak máme toho pana ministra zdravotnictví Válka, který přestože se po celé Evropě šíří nová vlna pandemie, tentokrát je Omikronu, nebude zavádět žádná opatření, protože to by bylo komunistické. A pak se ozval pan Vondra, že by Evropská unie, že by Česká republika měla snad vystoupit z Evropské unie, porušit nebo odejít z té pařížské dohody, pokud Evropská unie bude trvat na zrušení jaderných elektráren. Tak já nevím, pane Pehe, čekám na váš optimismus, protože to mně přijde, že to bude opravdu docela divná vláda, a víte, trošku mě tak mrzí. Vždycky bych očekával, že se konečně v Čechách dostanou k moci nějací pragmatici, rozumní lidé, kteří budou dělat rozumné věci. Myslíte si, že jsem příliš velký pesimista?
No, myslím, že tady určitý důvod k pesimismu je, protože ta vláda je prostě poskládaná tak, že na jedné straně je Občanská demokratická strana, která zatím, jak se ukazuje, nepřekročila úplně ten svůj stín euroskeptický. Na druhé straně té škály jsou liberální pro progresivističtí piráti a bude prostě docházet ke konfliktům. A to, co jsme viděli v případě jmenování té poradkyně velmi euroskeptické až do posud, tak to je samozřejmě snaha možná Petra Fialy vyvažovat to, že Občanská demokratická strana nemá ministerstvo zahraničí a nemá ministra pro evropské záležitosti, takže možná chtějí ukázat, že tady prostě budou nějakým způsobem vyvažovat, ale vlastně tím vysílají také zároveň zprávu do Evropy, která je poměrně dosti nešťastná. Pokud jde o to Fialové vyjádření na adresu spalovacích motorů, tak samozřejmě to je skoro až absurdní, protože za prvé ten proces je rozjetý. Evropská unie nejenom, že plánuje zavést konec spalovacích motorů v roce 2035, ale celá řada států už to ve velkém rozjela. Tak říkají se některé, dokonce říkají, že se k té metě dostanou dříve. Takže Česká republika, pokud na ten vagon nenaskočí, do toho vagonu nenaskočí a nebude prostě se snažit jaksi aktivně se s touhletou výzvou vypořádat, tak se může stát, že budeme prostě takové vrakoviště spalovacích motorů prostřed Evropy, ze kterého občané nebudou moci, ti občané, co nebudou mít elektromobily, nebudou moci do zbytku Evropy vycestovat. A samozřejmě je to svým způsobem také legrační, protože Petr Fiala zcela nám opomněl říct si, když už udělal tu poznámku, jak teda toho chce dosáhnout. Zaprvé buď teda nějakým lobováním v Evropě, ale také je tady prostě ta druhá stránka, že v České republice jsou tři velké nadnárodní automobilky a ty už všechny pracují na elektromobilitě. Takže pokud jsem si toho vědom, tak Česká republika nemá žádnou státní automobilku, která by mohla nařídit, aby vyráběla spalovací motory. Je to samozřejmě prostě populistické gesto, snaha hrát o čas a myslím si, že je to škoda, protože ta výzva je taková, že bychom mohli se jí prostě pozitivně uchopit a snažit se spolupracovat se zbytkem Evropy na zavádění elektromobility. No a samozřejmě je tady celá i řada dalších problémů s covidem, které bohužel zatím nový ministr zdravotnictví řeší přesně tak, jak jste řekl, to znamená buď výroky typu, že nebude zavádět žádná komunistická opatření, nebo se vyjadřuje způsobem ano, ne, na jednu stranu, na druhou stranu a přitom se na nás řítí po tom dočasném snížení nákazy deltou, tak se na nás řítí prostě si Omikron, který tady bude třeba nějakým způsobem bude třeba čelit. Takže ta vláda zatím se zdá být taková rozklížená. Zdá se mi, že prostě také mají poměrně málo odvahy. To je možná to hlavní, protože jak ta výzva týkající se elektromobilu nebo i toho Green Dealu jako celku, ale i ta výzva týkající se covidu, tak to by se dalo prostě řešit nějakým jiným otevřenějším, odvážnějším způsobem, než jsme to viděli do posledku.
Jeden náš autor právě píše minulý týden v Britských listech, že v Čechách, v české politice vznikla taková nějaká tendence, že v podstatě ta politika se proměnila v politiku PR, v politiku reklamy, že jako já budu ignorovat ty voliče, kteří mě už jako v podstatě podporují, ale budu se snažit na to nabalovat ty nejextrémnější lidi různými extrémními výroky a že to prostě nemůže fungovat, protože ti lidi se stejně nikdy nedají přesvědčit. No ale jako já znovu opakuju, že mě strašně mrzí, že prostě ti lidi, jak jste říkal, nemají odvahu a nejsou schopni prostě tomu národu, to je takové to vůdcovství, že jo, to státnictví, že jim to vysvětlíte, že ten problém vypadá takhle a že prostě je nutno udělat tohle. A prostě, že tady vlastně nikdy nevznikne žádná pořádná veřejná diskuse, ať už teda o tom doháje, co teda udělat, když vidím ten rozdíl, který teda například probíhá při diskusi o tom covidu v Německu nebo ve Francii nebo v Británii. Mluvme třeba dokonce i o Spojených státech, kde nyní Joe Biden rozhodl, že budou lidi mít zadarmo ty testy, to už mě měli mít dávno, že jo. Ale takže prostě to je taková zvláštní věc. Mně se docela zalíbilo na Twitteru, kdo si napsal, v 80. letech jsme byli docela pokrokoví tím, že jsme mohli zrušit ty parní lokomotivy. Teď za pana Fialy by už toho nešlo. To je jako docela pěkná věc. No a potom druhá věc je, oni úplně zrušili své ekologické předvolební přísliby, které měli v těch předvolebních programech. A je to docela zajímavé, oni zřejmě, co si o tom myslíte, prostě si myslí, že Češi nevnímají, což není dost dobře pravda, protože myslím, že Češi jsou si dobře vědomi, že je ekologická krize, že Češi to nevnímají a že se vlastně v té ekologické oblasti nemusí vůbec nic dělat. Ten Vondra s těmi jadernými elektrárnami, no to je taky prostě podivná věc. A někdo jako psal, jestli ona ta ODS, protože se dostala k moci, prostě není takovým nějakým si způsobem posílena, že si myslí, dobře, my jsme konečně zase u moci, tak si budeme dělat, co chceme a vrátíme se k těm svým ideologickým excesům. Nevím. Co si o to myslíte?
No, já si především myslím, že ta současná vládní koalice se stává z pěti stran a že se ten takový, řekněme, euroskeptický a antiekologický tah ODS dostane do konfliktu s těmi ostatními stranami. Protože...
Ale kterými? Protože tam jsou akorát ti Piráti a ti jsou strašně slabí.
Řekl bych, že ne nutně jenom Piráti, protože jsem ku příkladu nedávno slyšel rozhovor s předsedkyní TOP 09 Markétou Pekarovou Adamovou, která se k té výzvě elektromobility a vůbec těch toho útlumu v té uhlíkové stopy a tak dále, tak se k tomu stavěla poměrně konstruktivně, pozitivně. Takže včetně teda, a ten rozhovor se konkrétně týkal toho plánu Evropské unie zrušit vytápění nebo prostě používání zemního plynu do, teď nevím které, přesně do kterého roku, za 20 let se to má, během 20 let se to má uskutečnit a ona k tomu přistoupila velmi, tak jak bych si představoval, že k tomu by ta vláda mohla přistoupit tedy jako k pozitivní vizi. Ona řekla, nenechme se prostě tím vylekat, postavme se k tomu prostě čelem. A myslím si, že to je ten základní problém české politiky, že když se vyskytnou takovéto výzvy, tak místo toho, aby česká politika řekla, tak to je zajímavá výzva a my budeme jako jedni z prvních v Evropě, kteří se tím směrem posunou a budou tady vytvářet síť nabíjecích stanic a budou dělat to či ono, ve výměně kotlů, abychom prostě těch cílů dosáhli, tak ta první česká reakce je vždycky, a to je úplně jedno, jaká vláda tady zrovna vládne, to nejde. To prostě nás poškodí, my to nechcem a rozhodně to nemůžeme přijmout jako pozitivní výzvu. A to si myslím, že je obrovská škoda.
Ano, známe české heslo, my vám přesvědčivě vysvětlíme, proč nic nejde. To mě právě velmi mrzí, že prostě Česko se nikdy nechopilo žádné rozumné iniciativy, nikdy se v Evropské unii mezinárodně prostě nepostavilo do čela něčeho, co by bylo, jako třeba to dělá Finsko v oblasti lidských práv a tak dále. A to je strašná škoda, že vždycky vlastně ta vláda česká je jaksi brzdí, nebo není schopná v té Evropské unii se s nikým sjednotit, a nebo pokud se sjednocuje, tak se sjednocuje s různými pošuky teda, no, a pořád se jako ohlíží. A je to teda tím, já si nemyslím, že prostě většina české veřejnosti má takovýto názor, nebo je takto poraženecká. Je teda fakt, jsme to zase nedávno řešili ohledně českých filmů, že české postkomunistické filmy mají jedno takové docela zajímavé téma, strašně nenávidí kohokoliv, kdo se chová hrdinsky. Ohrožuješ naši komunitu. Je to nebezpečné, zařaď se. Takže možná tohleto platí i o vládě. Takže nevím, ale chtěl jsem ještě se teda podívejme zároveň teda bez jakékoliv iniciativy, jenom podivné teda ideologické výroky, náznaky, že se vracejí do těch 90. let. Přitom ta situace je úplně jiná, řešíme teda obrovské přírodní problémy, příroda se nám mstí za naše neodpovědné chování, jednak teda ekologickou krizí a potom teda tím covidem, který není vyřešený, ale Češi v podstatě, teda je tam ten pan Lipavský, nový ministr zahraničí, nemají ani pořádnou zahraniční politiku.
Myslím si, že on samozřejmě bude trochu pod dohledem Petra Fialy, opravdu se zdá, že to, co prohlásil prezident Zeman, tedy že Petr Fiala slíbil, že Jan Lipavský bude dodržovat tu koaliční dohodu a nebude vybočovat, takže to se tak trochu děje. Nicméně i tam je prostor k tomu, aby prostě Lipavský ukázal, že ta zahraniční politika se dá dělat odvážněji a jinak i třeba pokud jde o nějakou koordinaci těch hlavních zdrojů zahraniční politiky u nás, což tradičně byl obrovský problém, protože to bylo přenecháno právě prezidentovi, který ovšem se vlastně s tím svým pojetím zahraniční politiky a těmi cíly, které sledoval, dosti odlišoval od toho hlavního proudu, takže nakonec to vyznívalo takové podivné kakofonie, která, že ta česká zahraniční politika prostě nemluvila jedním hlasem. Pokud by se Lipavskému podařilo aspoň toto nějakým způsobem zlepšit, takže by se ujal té koordinace zahraniční politiky, tak to by bylo samozřejmě samo o sobě už výhrou, ale zatím je příliš brzo ho nějakým způsobem hodnotit. Rozhodně ale můžeme říci, že když se podíváme na ty první kroky nové vlády, tak on není tím, který by zatím udělal nějakou, tak říkajíc, botu, řečeno lidově, protože ačkoliv to prezident Zeman v tom svém rozhovoru na televizi Prima předvídal, že to bude slabý článek a že dříve či později udělá nějakou botu, tak zatím tu botu, zdá se, nebo ty boty vyrobili hlavně ministr zdravotnictví a sám premiér těmi svými výroky na adresu elektromobility.
Máme samozřejmě ještě v novém roce budou velké ekonomické problémy, protože je to zdražení těch energií a druhá věc je, mladí lidé mají velmi obtížnou situaci při získávání ubytování, při získávání hypoték. Prostě bytový fond je v podstatě pro mladé lidi v České republice nedostupný. Pane profesore, rychle závěrem, co si myslíte o teda ekonomické nebo spíše sociální politice této nové vlády?
Zatím je těžké nějakým způsobem říct, jak bude vypadat, protože samozřejmě ministr Jurečka a ti lidé okolo něho se ještě úplně neujali, nezapojili plně do řešení těch problémů. Nicméně, co bych řekl je, že pokud tato vláda nezvládne řešení těchto problémů, tak je to vlastně ta nejrychlejší cesta k tomu, aby se Andrej Babiš vrátil, protože to jsou opravdu vážné problémy, které sice Babišova vláda nějakým způsobem podcenila, ale ta nová vláda vlastně získala hlasy mnoha mladých lidí nejen kvůli odporu k Babišovi, ale i kvůli tomu, že slibovali, že s tím něco udělají. Že takhle třeba ta bytová politika nemůže dál pokračovat a podobně. Takže pokud by se jim tohle to nepodařilo, pokud bychom skutečně viděli, že ta poměrně katastrofální situace na bytovém trhu pro mladé lidi pokračuje, že sociální bydlení se také nepodařilo vyřešit, tak samozřejmě je to velmi rychlá cesta k návratu Andreje Babiše.
Děkuji vám, pane profesore, a vážení televizní diváci, vám přeju všechno nejlepší do nového roku, velkou kliku. Budeme to teda, zdá se, v situaci, která je velmi nestabilní, opravdu potřebovat. Nashledanou.